sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Fiecare al cincilea moldovean intenționează să plece din țară, arăta la finele verii un sondaj realizat de IDIS Viitorul. Toți cei care au fost chestionați au spus că au cel puțin un membru al familiei sau o rudă peste hotare. Tinerii rămân a fi cei mai interesați de a-și lega viitorul de străinătate. Mai exact, sunt 30% dintre persoanele de până la 29 de ani. Datele studiului mai arată că fiecare al treilea moldovean este preocupat cel mai mult de sărăcie și viitorul copiilor. Politician versus cetățean, în ce măsură are nevoie unul de celălalt? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. La Paris încep ceremoniile dedicate împlinirii a 100 de ani de la încheierea primului război mondial, ceremonii la care participă peste 60 de șefi de state și guvern. Punctul culminant va fi duminică la Monumentul Soldatului Necunoscut de sub Arcul de Triumf, unde vor fi reuniți toți participanții, marcând ora exactă când a fost semnat armistițiul cu 100 de ani în urmă, și anume la ora 11 și 11 minute în ziua de 11, acelei de a 11-a lună din an. Printre participanți se numără președinte american Donald Trump, cancelara Germania Angela Merkel, premierul britanic Theresa May și premierul canadian Justin Trudeau. Gazda ceremoniei este, desigur, președintele Franței Emmanuel Macron. Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă la Paris că Statele Unite doresc o Europa puternică și sunt dispuse să-și ajute aliatul, dar Europa trebuie să fie corectă atunci când vine vorba de împărțirea sarcinii privind apărarea și contribuția la bugetul NATO. Dorim o Europa puternică, este foarte important pentru noi și, indiferent de modul în care am putea face aceasta, cel mai bine și mai eficient ar fi ceea ce dorim amândoi, a mai declarat președintele american după ce a fost întâmpinat la Paris de către președintele Franței Emmanuel Macron. Vineri, tot președintele Trump aprecia însă că este foarte jignitor ca omologul său francez, Emmanuel Macron, să sugereze că Europa ar trebui să-și creeze propria armată pentru a se proteja de dușmanii potențiali, inclusiv de Statele Unite. Este o afirmație pe care Macron o făcuse într-un interviu radiodifuzat la începutul acestei săptămâni. Președintele Consiliului European Donald Tusk l-a acuzat pe președintele american Trump că este împotriva creierii unei Europe unite și puternice. Într-un discurs susținut sâmbătă în orașul polonez Lodz, în care a vorbit și despre alegerile europarlamentare, la care se teme de creșterea popularității formațiunilor naționaliste. Alegerile pentru Parlamentul European au loc în primăvara anului viitor. Într-un discurs ținut cu o zi înainte de centenarul independenței Poloniei, Tusk a criticat din nou și atitudinea eurosceptică a actualului guvern naționalist de la Varșovia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Timp de 27 de ani, moldovenii merg conștiincios la alegeri votând politicieni patrioți în speranța că aceștia îi vor salva de mizerie și sărăcie. Până în prezent au fost aleși sute de politicieni patrioți în legislativul de la Chișinău, patrioți pro-Moldova, patrioți pro-Rusia, patrioți pro-România, patrioți pro-UE, patrioți pro-CSI, cu toate acestea, în loc cetățenii să iasă din sărăcie, așa cum spun ei, țara lor a ajuns pe marginea prăpastiei. Când se intersectează interesele politicianului cu ale cetățeanului? Am căutat să aflu de la locuitorii din Olănești, Ștefan Vodă, o localitate situată la hotarul moldo-ucrainean.
În Moldova se trăiește azi foarte greu, disperat și fără viitor.
De ce?
Dacă doriți.
Atât de pesimiști sunteți?
Suntem pesimiști. În primul rând, avem posturi de televiziune private, monopolizate, care spală creierul cetățenilor și nu vor să redeie realitatea. Și cineva cândva va trebui să răspundă pentru spălarea asta de creier. Lumea nu este informată. Posturile de televiziune, unde se mai vorbește careva de adevăr, nu se prind la noi, la periferie, înțelegeți? Cetățeanul este indus în eroare și el cade pradă atunci când se întinde un bănuț, când se întinde un pachet de macaroane. Și asta este o tragedie a neamului, este o rușine. Unica ieșire în situație este aderarea la Uniunea Europeană, unde valorile umane sunt împărtășite și sunt în capul mesii, înțelegeți? Drepturile omului sunt respectate. Noi în Republica Moldova nu avem justiție, nu avem instituții, statul nu lucrează pentru cetățean. Lucrează împotriva omului. Chiar legile primite de ultima oră în Parlament sunt împotriva cetățeanului de rând.
Dar care sunt acele legi care
legea
nu
care
sunt
cu
în favoarea fiscal, omului?
Este care cu primirea cetățenii contrabani, contraplată, noi nu știm pe cine primim în țară. Iată acum, după înlăturarea legii de patentă, că eu sunt pedagog de specialitate, dar vedeți unde activez. După anul 99 ni se retrage patenta. În acel caz, eu cu familia mea supraîmplinesc numărul de plecare, psihotare. Eu nu am la ce rămâne în țara asta, fiindcă eu am doi copii. Și trebuie hrăniți, trebuie îngrijiți. Ca tare, dacă alegeam calea plecării, eu de mult plecam, dar cine avea să las copiii acasă? Doamnă, să îngrijeze doi copii străini și a mei, cui să-i las?
Cine poartă responsabilitate mai mare? Clasa politică, cei care guvernează sau cetățenii care au trimis acești politicieni să administreze treburile statului?
Clasa politică, fiindcă ei când s-au dus în Parlament, ne-au reprezentat. La un moment dat, ei nu ne mai reprezintă. Și Republica Moldova este un strat captiv. Vocea cetățeanului nu se aude. Noi degeaba strigăm. Ia că 3 săptămâni în urmă am fost la Consiliul Economic al Ministerului Economiei și ce credeți? Că ne aud și pe urmă spune că nu avem rezultatul. Noi sunăm, alergăm de urma lor. Doamnelor, ce facem? Ne-ați auzit? Coborâți picioarele pe pământ. Veniți la Olănești. Veniți ce să facem? Veniți în condițiile care activăm noi. Și în același rând și cetățeanul. Dar vezi dumneavoastră câte proteste s-au făcut și nimeni n-au ieșit în fața protestatarilor. Eu sunt pentru asta, ca politicianul să recunoască că el nu a făcut nimic, să retragă. Dă-te, măi omule, umbră, că tu n-ai făcut nimic pentru pământul ăsta, pentru țara asta.
Ar ierta cetățeanul politicianul care a greșit și vine să-și ceară iertare?
Eu nu cred că în Republica Moldova există politicieni care s-ar putea să ceară iertare. Pentru că la mijloc este banul, este businessul. Că din momentul când te-ai dus în Parlament, trebuie să fii sluga poporului, nu să dezbini poporul.
Și această situația. Dezbinare a societății Moldave trage înapoi.
Ne trage înapoi. Statul? Noi suntem la coada unor state chiar și din Africa și ne este rușine. Sub coasta Europei, țară europeană, teritoriu european și uite noi la ce am ajuns noi, la sapă de lemn.
Ce sfaturi aveți pentru cei care vor veni să vă ceară votul?
Pro ăștia care s-au aflat la guvernare să nici nu mai încerci să cerșească votul nostru. Nu au nicio șansă. Cel puțin în fața mea și familie mele. Vă mulțumesc mult.
Toate partidele care s-au perindat la guvernare, toate s-au folosit de slăbiciunea sau de incompetența și neputința acestui popor. Totul este politizat și conducerea este cointeresată ca poporul să vorbească mai mult de politică, să fie sustras de la problemele sociale și să primești un calambur.
Se apropie ziua alegerilor parlamentare, zi în care cetățenii vor fi adevărații stăpâni, vor fi suveranul. Ei vor decide cum să trăiască în următorii 4 ani. Cât de ușor e astăzi să faci această alegere?
Alegerea nu este greu de făcut. Este vorba că a ajuns la culmea când se încearcă răbdarea populației prin anularea alegerilor, prin falsificarea proceselor judiciare, prin falsificarea dosarelor în procuratură. Asta nu este normal.
Cum se revine la normalitate?
Atât timp cât nu o să avem un lider adevărat, la normalitate nu o să venim.
Ce trebuie să facă liderul ăsta?
Să întoarcă fața spre popor prin convingerile și prin mentalitatea lui. Când se va naște așa un lider, nu noi să-l selectăm, dar el să vină, o să vadă deodată cu ochii închiși, o să-l simțim că acesta este un lider. Fiindcă orice activitate de jos, proteste, demonstrații, asta duce numai la revoluție. Revoluția aduce dictatură și numai de la vârf, când face domnitorul, începe reforma în folosul poporului, atunci poporul va avea izbândă.
Ce valoare are buletinul de vot când îi pune cetățeanul ștampila?
Nicio valoare, zero. Zero. Asta e o mimare a alegerilor, fiindcă poporul e indus în eroare de la început, plus falsificările masive care o să aibă loc. Eu am activat în acest domeniu, știu cum să fac lucrurile astea. Altă vorbă, că am trecut parcă la niște tehnologii informaționale, dar minimum 20%, oricum, este posibilitatea de a le falsifica.
Noi îmbătrânim, fieri n-avem, copiii s-o sunt sănătate, n-ar și ne ajuta. Și cu ce trăim noi? Cu 1000 de lei, pensie, ce să facă omul de la sat? de trebuie să ari, trebuie să plătești, de trebuie să amintești, trebuie să plătești, trebuie să strângi, trebuie să plătești, că n-ai cu și. Și e tare greu pentru...
Da, odată la 4 ani mergeți și alegeți politicienii, deputați în Parlament să vă ușureze viața.
Da, și ei se ușurează pe lor și pe neamurile lor. Dar de omul de la sat nu-și bat capul. Placotniuc le dă la lumii măriri de salariu, la femeile care nasc ajutoare și le mai dă de unde. El, tu mă așa ai venit, are el mare, până n-a furat, ei au furat și o să au și o să mai aibă. Dar omul de la sat trăiește cu chin și cu necasă.
Dar o să mergeți să votați?
O să mă, dar cum să nu votez?
Cât e de valoros votul cetățeanului?
E tare valoros. Numai că eu, bună oară, când l-am votat pe Dodon, nu eram pe listă în satul meu natal, și în satul vecin, fiindcă suntem într-o primărie. Și m-am dus acolo. Acolo era Pridnestrovță, toți votau, pică, pică. Că după aceea, că îi vând pe ei și ea s-a răsflat, dar nu ne-a dat ni bani și noi am fost și am votat. Eu m-am dus acolo că eram în stare să mă întorc înapoi, să șed în rândul și al nestâns, pentru că ei erau din Pridnestrovia, aduși centralizați, să voteze și trebuie să șed în rând.
Credeți în rezolvarea problemei transnistrene?
Nu cred că s-a rezolvat, fiindcă nimeni nu-și bate capul de nimic.
Am ajuns aici la Olănești, unde se face piață în zi de duminică. Întrebăm lumea cum se trăiește azi în Moldova, pe ce cale merge țara?
E, dar pe ce cale? Nu prea bună. Tată, e scump. Piețele sunt mici. Tăți pentru dânsi numai din guverne, dar pentru noi și nu e că bun.
La dumneavoastră vin odată la 4 ani și vă cer votul.
Îmblu din casă în casă, abisiesc marea sarea, dar nu au făcut nimic. Ei vor pentru dânsă, dar nu pentru narod, pentru popor, pentru lume.
Promisiunile pe care le fac odată la 4 ani, că vor aduce bunăstare în casa cetățeanului, asta... vor rezolva problema transnistreană, vor îmbunătăți calitatea justiției, vor lupta împotriva corupției.
Nu a fost nici la schimb asta. Și cu Pridnestrovia asta. Ia că eu am neamuri acolo, eu mă pot duce. Așa e, sunt rădnâi, moldoveni. Dar noi îi primim, bun și răi, cum să... Dar îi primim.
Există șanse să fie soluționată această problemă transnistreană?
Nu, niciodată n-a să fie. Și rusul s-a dus, nu s-a dus. Și ei care sunt aici trăiesc, îi vorbesc în limba moldovenească, ori românească. Nu vorbesc. Am o rusă chiar în mahală, 82 ori 83 de ani are. Și ea vine la mine și eu îi spun moldovenești, dar ei îi spun rusești. Rusul a fost și rusul și își lasă ducă.
Igor Dodon de 7 ori s-a întâlnit cu Vladimir Putin, da, și a spus că îmbunătățește relația dintre Chișinău și Moscova.
El se duce în interesurile lui. El se duce ca cum s-ar duce la Borș. Cum mă duc eu la vecină, după Borș, acolo așa se duce. El nu se duce să rezolvi problemele. E ca soțul meu a lucrat o grămadă de ani. În Rusia a lucrat și a plătit fondul social acolo. Nu-i cetățeanul rus și nu a vrut să-i dă pensii.
Cine face viitorul Moldovei?
Numai cetățenii, da, că s-au lupta pentru viitorul lor. Dar politicienii... Și-a adus ceva, a deschis ceva. Toată lumea fuge din țară, pleacă după hotare. Dacă chiar eu am o fică s-a dus în Germania și nu vrea să întoarcă înapoi. S-a chiar și un salariu de 4.000. Și faci cu 4.000 de lei? Dar e ca cum noi suntem, dăm la pensii. Pensia de 900 de lei. Eu totul dau pe leacuri. Și apoi soțul 1.000 și ceva. Cu slujile le plătim. Lumina, gazul, cumpără lemne, cumpără și aia. Și-a greu.
Cum ar trebui să fie cei politicieni care să vă cucerească simpatia, încredere dumneavoastră?
Trebuie să fie bun, bun la suflet, cald la inimă, să lupte el din Nastase, el din Maia Sandu, dar și moldovenii noștri, să-ți spun la urmă, că nu sunt chiar buni.
Acum mai multe partide vin la dumneavoastră cu mesajul că sunt pro-Moldova. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă acest mesaj?
Pentru mine e dureros. Eu mă socot că sunt și moldovan și român, cum a fost. La ruși au fost moldoveni, dar muia de când e... impedența asta de oricum să vă lămuresc. Toți români, toți am vorbit. Și părinții mei au fost români, de la români. Și noi tot așa. Și copiii mei tot așa.
Și unde vedeți Moldova? Mai aproape de cine?
Eu de Europa.
Vrem în Europa. Numai că conducătorii nu sunt așa care trebuie să conduc țara.
Ei să alegeți dumneavoastră?
Înainte de alegeri spun una, dacă pe urmă se primește alta.
Și să apropie alte alegeri.
Da.
Și iar o să vină cu promisiuni, cu programe electorale.
Tot așa, da.
Cum o să știți cine merită votul dumneavoastră?
Da, ia ca bani mai propun, mai mint poporul ăsta nostru. Și omul se duce după un kilogram de hrișcă, după niște bani acolo. Omul, el ca calul, știe să lucreze la pământ, că la noi e țara agrară. Dar cu politica nu prea bine, nu se uită la politică. Pe urmă se plânge, dar deodată el nu înțelege că îi promit și omul crede în trânsă. Dar după asta mai iese la demonstrație acolo și tot degeaba, nu știu. Noi credem deodată în tăt și pe urmă ne căim. Când a dat votul, tăt să-ți buni când îți la alegeri. Când le trebuie să-ți dă votul ca să iasă la putere. Și după ce iese, nu se bat capul din norodul ăsta, e numai pentru dânsă și pentru buzunarul lor, pentru interesul lor.
Cum vedeți viitorul Moldovei? Peste 5-10 ani, cum ați vrea să fie țara?
Eu aș vrea să fie o țară pro-europeană, cu Europa. Soția e în Italia, băietul e în Italia, e ca aici, m-am el tot făcut documentele, să ducă tot în Italia. Și rămân eu singur acasă, dar vrem în Europa, să fim o țară alipită de Europa.
Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă, iată, am poposit cu microfonul aici la Olănești și încercăm să aflăm părerile dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, calea pe care merge, ce vor decide alegerile parlamentare din februarie.
Lumea nu prea înțelege lucrurile reale.
Care sunt lucrurile reale?
Să fim o leacă mai încrezători în oamenii ăștia care se poartă frumos și vor ceva pentru popor.
Nu există politician care să nu fi spus că-i vrea binele acestui popor, că va lichida sărăcia, corupția.
Asta e zero, asta e tăți amăgesc. Își fac față, dar când ajung la posturile care le-au căpătat, o uita de promisiunile care le-au promis poporului.
Ce se va decide în cadrul acestui scrutin parlamentar?
A fost domnul Dodon în Rusia la Putin. Și el a ieșit și vorbește. Cum a rămas, eu surprins. Că mă dolnă drujit. Мы должны друг друга поддержать. Мы должны друг друга понимать. Cum vine asta? Asta viață, el nou ne pune proptele că lumea de Occident să aibă noi încredere și de ne susține și noi undeva să ne dezvoltăm și să ne ducem cu lumea europeană, cu lumea civilizată. Lasă să fie rusul că el a ocupat șamu el de noi și bate joc. Dar e cât avem așa un prezident, el am tot face contra. Suntem de dreapta și de stânga și el pune proptele. Și
ce valoare are votul cetățeanului azi? Care-i prețul adevărat?
Cetățeanul în ziua de azi se uite la ăsta care toarnă macaroane pește urechi și ne vindem. Noi singuri ne ducem în groapă. Oi, suntem noi niște oameni, animă noi și ne bate vântul din toate părțile. Și dacă nu vor să deschidă bine ochii și desfacă bine urechile cetățenii și să asculte realitatea și să asculte oamenii care mai spun cât ceva și mai ascultă iestul, apoi, degeaba noi suntem. Dar noi nu suntem uniți. E că asta e cel mai rău. Ne dezbină ruși.
Fiecare al patrulea tânăr părăsește Republica Moldova în căutarea unui loc de muncă potrivit unor date statistice. Generația Facebook nu se sfiește să recunoască faptul că țara lor are probleme și alege calea pribegiei. Mulți dintre cei care rămân sunt însă ignoranți și uită ce înseamnă să fii un adevărat om în societate din cauza lipsei de modele. De această părere este poeta, textiera și PR managera Ioana Isac. Ea ne-a vorbit într-un interviu despre rolul tinerilor în societate, despre cum aceștia sunt deseori ignorați și despre cum ar putea ei să se implice mai activ în viața social-politică.
Dau dreptate celor care spun că tinerii sunt ignoranți, observ și eu acest lucru, dar vorbim despre marea majoritate. Noi oricum trăim în niște microsocietăți, în niște cercuri care ne înconjoară pe noi și tu îți alegi mediul în care tu locuiești și existi. Pe de o parte, e destul de explicabil de ce se întâmplă.
De ce? Iată, aici am vrut să ajungem. Cine îi demotivează? De ce această atitudine indiferentă? De ce ignoranță?
Pentru că nu există încredere în tineret. Pentru că de fiecare dată se aude lucrurile astea așa în gura mare, că tinerii nu pot, tinerii nu știu, tinerii nu au experiență, ei nu sunt pregătiți, ei nu sunt gata. Oricând nu oferi un credit de încredere, ai toate șansele să clachezi și să pierzi de fapt un potențial care este lătărat de tine.
Dar de ce ar trebui ca cineva să le spună că voi puteți, că voi trebuie, că voi sunteți cei care făuriți viitorul?
Pentru că noi avem un pic mai mult curaj. Noi avem mai puțin de pierdut decât oamenii mai mari ca noi. Și aici mă refer la aceleși revoluții. În prim plan, la toate revoluțiile, mereu au fost tineri în față, pentru că ei nu au ce pierde. pe când ceilalți se gândesc la familie, copii, riscul, experiența care te-a biciuit deja, tu nu mai ai aceeași vervă de a lupta și de a merge în față.
Dar atunci când discut cu generația mai vârstnică, cu cei care sunt la odihna bine meritată, ei spun că mai continuă să lupte ca generațiilor următoare, copiilor lor, nepoților lor, să le fie mai bine decât le este lor.
Eu
sau
foarte
este un conflict
cred,
de generații?
Da, este un conflict generații și eu nu cred că noi inventăm acum ceva nou, pentru că mereu așa a fost, mereu s-a dat vina pe tineri, mereu tinerii ar trebui, cu toate că acest cuvânt mine foarte tare mă deranjează și iarăși vorbesc pur subiectiv, nimeni, nimănui, nimic nu trebuie. Noi nu suntem datori nimănui cu nimic. Ori, din contra, eu dau vina și pe generațiile care sunt în spatele meu, pentru că tu vii pe un teren minat și încearcă ceva să faci. Haideți, înseamnă că voi curățiți terenul, pregătiți măcar cel puțin un pic ca noi să venim cu altceva și să acoperim niște găuri care au mai rămas. Ori este foarte complicat pe un teren plin de găuri să mergi cumva corect, să nu caz. Și nu o spun nici de cum cu aroganță sau cu faptul că mă aștept să mi se pregătească un covor curat.
Dar și în mediul vostru deseori aud că există tineri oportuniști și ei și-au făcut loc, fie pe lângă guvernanți, fie într-o structură de stat, fie în justiție. Pe acești tineri trebuie să-i învinuiești că ei susțin sistemul?
Fiecare care susține o faptă non-nobilă trebuie cumva judecat și judecat aici iarăși mă refer că nu suntem noi mari judecători, dar cel puțin să încercăm să-i punem la loc și să le arătăm cum de fapt ar trebui să funcționeze ceva. Eu, spre exemplu, am avut ocazia să lucrez nu mai mult de 3 luni la Ministerul Educației. M-am dus cu un entuziasm și cu o dorință nebună de a schimba, tocmai din cauza că toți îmi spuneau că voi nimic nu faceți, voi așteptați și așa mai departe. Și eu am zis că nu. Înseamnă că dacă eu nu pot schimb sistemul, trebuie să mă duc în sistem și dinăuntru sistemului să pot schimb ceva. Ori mie mi s-au tăiat aripile exact în momentul în care am apărut acolo, pentru că iarăși eu sunt tânără, ideile mele erau non-valabile în contextul în care mă aflam. Eu am încercat. Nu mi-a reușit. Poate n-am avut suficientă ambiție și răbdare ca să rămân acolo și să fac ceva. În același timp, noi, tinerii, căutăm sens în a face ceva. Noi dacă nu vedem sens și scop, noi lăsăm asta balt.
Dar sistemul ori te convertește, ori te îndepărtează?
Da. Da, da. Dar tu ai două variante. Dacă vrei să fii în afara sistemului, tot între sistem. Adică e un cerc vicios în care tu te învălești și tu nu poți scăpi de lucrul ăsta.
Și atunci o constatare și mai tristă că foarte mulți tineri își fac bagajele, pleacă în străinătate, exodul ăsta de creier continuă, da, da. Și se vorbește despre o Moldovă rămasă orfană pentru că generația în floare își găsește bucata
absolut.
De pâine peste hotare.
Absolut și este foarte și foarte important ca într-o societate civilizată, intelectuală, în care există cultură și se citește, să existe și colaborare dintre generații. Deci în momentul în care eu am un bagaj de experiență și pot să-l dăruiesc unui tânăr, de ce să nu fac? Noi suntem atât de individualiști și egoiști și ne temem ca Doamne ferește cumva să nu vină un tânăr să-mi ocupe locul. Ori asta este un cerc obișnuit, firesc al vieții. Eu sunt pregătită de pe acum că poate să vină cineva. Eu acum văd fete de 18 ani care gândesc și care fac niște lucruri care eu la 18 ani nu le făceam. Și eu mă gândesc, opa, stai un pic, mă calc în cititor pe coadă, vorba aia. În același timp mă bucur atât de mult că pot să împart, pentru că informația, cunoștințele, de asta sunt date omului, a le împărți, a face un exchange cu alții, de a lua de la cineva, de a dărui cuiva. Adică asta e o schemă a vieții care a funcționat mereu și pe mine mă miră, de exemplu, de ce oamenii nu înțeleg niște lucruri care sunt absolut firești și explicabile.
Moldova are multe partide și toate aceste formațiuni politice arată că există și aripa tânără
da.
A partidului.
Da.
Cum îi vezi tu pe cei tineri care au o simpatie față de o formațiune, față de un lider politic?
Ar fi frumos dacă ar fi fost simpatic. Ori să fii parte a unui partid, indiferent că vorbim despre partidul tinerilor sau însăși partidul. Eu, în general, poate am să fiu dură. Noi nu avem clasă politică în Republica Moldova. Noi nu avem politică în Republica Moldova. Eu nu mai vorbesc despre faptul câte strategii și politici de tineret s-au făcut în guvernul actual.
În toate și guvernele mult, da, de la proclamarea mult, da, independenței da. Au existat politici pentru
susținerea tineretului. Da, acum îi privesc eu. Eu îi privesc cu empatie. pentru că îmi dau seama că în momentul în care ești în aceste circumstanțe trebuie să te comporți ca atare și să ai o atitudine ca atare. Și în același timp le doresc foarte mult succes și baftă și răbdare dacă ei într-adevăr au o cauză pentru care luptă și vor să facă ceva. Nu știu, poate nu mă atinge pe mine lucrul ăsta. Eu mereu am încercat din toate răsputerile mele să aduc un pic de cultură, pentru că asta este scopul meu, de exemplu. De ce am rămas eu în țară și n-am plecat, cu toate că am avut oportunități. Nu vreau să stau în altă parte și spun că la noi în țară este prost. Vreau să rămân la noi în țară, să încerc să fac ceva, ori dacă n-am să reușească 5-10 ani, îmi fac și eu bagajul și am plecat. Dar eu trebuie să încerc. Asta ca și cum e cu cărțile. Nu poți zici că o carte e proastă fără a o citi.
Există șanse ca cei plecați să revină totuși în Republica Moldova?
Eu cred că foarte puține șanse sunt. Foarte puține șanse, pentru că în momentul
fiecare
în care...
Fiecare și-a găsit confortul său și nu-l mai interesează ce se întâmplă aici?
Da. Care e diferența dintre Republica Moldova și alte țări, care sunt mult mai dezvoltate, care au condiții de trai înalt, care la capitolul cultură bat toate țările și nu doar din Europa? Diferența este acest suflet, această căldură, omenia asta care uneori ne joacă festa și ne taxează foarte dur. Dar în același timp asta este atât de frumos.
La modul serios, voi tinerii vă puneți întrebarea cine astăzi se gândește la interesul național, dacă există acest interes național?
Eu mă gândesc la asta în fiecare zi, mai ales când dau de știri. Și răspunsurile nu sunt. Iarăși, e o chestie banală, cu cât mai multe așteptări, cu atât mai mari dezamăgiri. Eu deja în țară, ca să pot să exist și coexist, nu mai am așteptări. Încerc să fac totul singurică, cu mâinile mele și cu ajutorul oamenilor care gândesc ca mine și care au aceeași direcție de a culturaliza și schimba un pic mentalitatea în țară.
Dar ce sfat ai avea tu pentru alegătorul care crede în promisiunea politicianului și vrea ca acea promisiune să ajungă a fi și faptă, nu doar vorbă frumoasă, și să nu mai rămână ademenit și după asta prostit că i-a dat votul celui care nu l-a meritat?
O sugestie ar fi să se informeze în primul rând. Eu cu mare drag urmăresc strategiile de comunicare pe care le folosesc partidele, că am făcut facultatea de comunicare la USM și am avut obiectul comunicarea politică. Mă uit cu drag, dar mă amuz și de aici plâng paralel, deci trei emoții în una. Totul ca la carte, Valentina, ca la carte. Efectul turmei, dezinformarea, surplus de informații, o informație mai ceva a doua zi că să uite ce a fost ieri postat, aceleași grăunțe, macaroane, concertele astea ieftine care se fac. Eu sunt șocat, pur și simplu, câteodată. Același Facebook, deci Facebook este sponsorizat, deci tu îți dai seama cum o să plătești bani ca această știre, ca acest mesaj să ajungă la tine. Pune-ți întrebarea de ce omul plătește bani. Pentru că omul care ar avea ceva de spus, oamenii și singuri se trag la acest mesaj, el nu trebuie să fie împins. Și dacă asta se întâmplă, înseamnă că există o lacună. Înseamnă că acolo se poate debătut. Dar informarea este unica soluție de a rezista. Noi suntem un popor mioritic, nouă ne place. Nouă ne place să ne confundăm în mocirlă, nouă ne place să ne jăluim. Eu știu că țara este așa cum este. Tu știi că țara este așa cum este. Toți știu că țara este așa cum este. În același timp, când este cazul de implicat, haideți să ne implicăm, dar atunci când ne întâlnim pe drum și tot despre ce noi vorbim, asta că ne jăluim, că asta e rău, asta e rău, asta e rău, asta e rău, eu deja am obosit. Ori noi terminăm atâta să vorbim și pur și simplu luăm și facem ceva, ori nu mai vorbim și ne complacem în situația în care ne aflăm și...
Dar care ar fi partea plină a paharului?
De a încerca de a gândi un pic altfel, de a schimba cel puțin paradigma, mecanismul de gândire la noi. Pentru că noi, și spun noi, pentru că și eu am chestia asta, volens, nolens, sunt influențat pentru că locuim în aceeași țară. Măcar un pic mai mult pozitivism. Măcar un pic mai mult de lumină. Noi suntem întunecați, nu numai la gândire. Parcă și în suflet deja ne întunecăm. Noi ne sufocăm unii pe alții, dăm vina pe toți, dar niciodată nu ne dăm vina pe noi înșine. De ce noi să nu-mi pun întrebarea eu, e ca eu concret, ce fac eu? Și iarăși nu vin cu nimic nou despre asta, atât de mult se vorbește.
Cine a pus umărul la degradarea societății? Pentru că asta aud de la cetățeanul
statul.
De la fierul ierbii.
Statul
sunt cetățenii.
Statul, eu am vedere guvernarea, pentru că oricărei guvernări îi convine ca poporul să fie prost, pentru că dacă poporul este prost, înseamnă că este ușor manipulat. Dacă este ușor manipulat, atunci fiecare își face interesul lui.
Ioana Isac, ca și alegător, ce așteaptă de la alegerile
din
24
n-aștept.
Februarie?
Eu nimic n-aștept. Eu nu sunt sigur că am să merg, în general.
Și atunci nu vei avea dreptul să ceri de la politicieni mai mult decât tu să-i ducă capul să facă?
Eu mai mult nici nu de la politicieni, cât de la societate, în general. Eu nu știu dacă noi avem șansă, că spuneam că eu nu cred că există o clasă politică. Eu încă nu văd oamenii care ar putea să fie în frunte, dar nu merg mai departe. Elementară cultură, generală, eu pur și simplu rămân perplex când văd unele postări și unele răspunsuri de la politicieni. Deci, elementarul dress code, elementarul comunicare, elementarul cultură generală, ea nu există. Despre care clasă politică noi vorbim? Despre ce așteptări de politici, de promovare și de asigurare și de a oferi măcar sentimentul că eu simt că este cineva care se gândește la mine. Și aici intervine întrebarea, că vorbeam de tineri, intervine întrebarea, tineretul se gândește, dacă el, poporul, el, statul, ea, guvernarea, nu se gândește la mine. De ce ar fi trebuit eu să-mi iau din timpul meu și din resursele mele să mă dedic la ceva?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.